Қәдір бідің адат қабар ноқыт.
Еплияр адатлық радиосы. Ақшамыз қайырлы болсын, хорматлы радио дүмлейділер. Шуыны 2015 жылың 10 күнзі октябрі кептәнің дұшен бәуіне. Қабарлар үнділігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алпарьярын шуынғы программамызды. Бірлішін штатларын президенті Барак Обама, ортедің президенті Владимир Путиней Дамаскы веріян қолды үшін танқид етті.
Барак Обаманың айтманы бұра, орт президенті Владимир Путиней Дамаскы қолдымағы оның юал басылығының ярамаздығыны өркіз ет.
Оғанстанның Түркменстан зілен серкедінің қолайындағы Батлиз велайетінің үш әтрабы сөвішіжілерің үзімені дұлшар болды. Түркменстанда юрдың қарашылық сенетіне таярлықтарың сәгінде көп санлы маршировка юрийштері етірлер.
Идары кәрханныларым юриті өкілері маршировка геленлерін атма ат тануын юрі дәрлер.
Маривел айтының яшезісі өз овасының шәкәрчі адына ей болмағының яшезілерің дұрмышыны өз өртмәнлігін айдар.
Шәкәрчі адына деген оқ, онсаңым оған үштен бір вөлеуіне су варан оқ.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың есасы бөлігіні башламадан одал тәділіктер білен таныш болуң. Үлкінгі нәтижелері өре Беларусин президенті Александр Лукашенко сайлауларда сеслерің 83,49%-ні топлап, ендікі 5 жылық президенттік мөкілетіне ей болды. Хавари Правду атлы позицион херекеті өкілчілігі дән Астан Альяндалашкар Татьяна Краткевич үкінгі орында чықты, өе 4,42% сес қазанды. Сеслерің 6,5% шемесі әқлі далашкарлары қаршы берілді. 11 октябрда кечірілен президенттік сайлауларында сес вергіч нашық дәрежесі 86,7% болыптыр. Сайлауларың нәтижелеріне оппозицияның білдірен протестлері екшенбе күнгі сайлауларың тамамланмағынан соң 200 чемет оппозицион активист Минскің мерказында демонстрация ешіріп, Лукашенканың диктатурасыны язғарян шығарлары өңі сүрділер. Әйем 20-21 ел болды, сіз чекілмелі дейіп протестшілерің бейірі чықышында айтты.
21!
Лукашенко өңкі Совет Республикасына 21 ел чемесі вақт вәрі ездігдірлі долондырияр. Бірлішін штатларың президенті Барак Обама, ортедің президенті Владимир Путиннің Дамаскы қолдама күлін әрбет ел башчылығы көркөзі әнлігін айтты. Москва болса Сирияның қануны хөкметінің қозылыңшылары қаршы көрішіні қолды әндігін айдар. Обама оларың херекеті көз қуатың аламаты дәл деп CBS телеканалының 60 минудатлы кепілішігінде айтты. Обаманың бұл сықышын әден уақытында Сирияның хөкімет көшілері ортедің қуатын амалы ашыран хүзімлерінің қолдауы білен 11 октябрьде қозғылыңшылары қаршы өңі күдішілік қазандылар. Түркияның премьер-министрі Ахмет Даутуглу, ұслам дөвләті экстремист топорның заңынан кечен хүзімшілерің амалашырын қоша партламалары білен бағылы дерңәулерің үнс мерказында дүгін айтты. Даутуглу, біз дерңәулері довам еттірер стипу ады верді. 10 октябрьде Түркияның пайтақты Анкарада болан бомба партламасында адынан 97 адам вепат болды. Даутуглу, хүзімің 1 ноябрьде кечілжек парламент сайлауларына тәсір етірмек бойынша финансы қолын ұлығыны белдеді. Партламалар күрдлері тараптар активистлерің өземгетшілік топорларының ұрамачылығындағы юрийшін кечірілен ерінде амалы ашырылды. Протестшілер Түркияның хопсылық күйішлерінің өй күрд сөвішіжілерінің арасындағы конфликті қаршы сұқыш едіпті. Орсия Украина ғаз актырып башлады. Газпромың айтманы өрі Киевден 234 миллион американ доллары мөтшверді төлігін еділмегінен соң 10 октябрьде ерден ғаз үпсіншілуі дікелділіптір. Газпром Украина ғаз актырмағыны ғазың нырқы ойынша шоусыз кепілішіклерден соң кесіпте кесін айды Европа білелешігінің көмегі өлен келінің ылалышық Украина Орсиеттен 6 айын давамында яғни 2016 жылың март айына сенілі ғазың актырылжағыны кепіл кетшер 9 октябрьді Газпром Украинаның октябрь айында 2 миллиард кубометр ғазы соранлығыны хабар берді. Қырғызстанда тұсағыларың түрмеден қачмағының нәтижесінде 3 сақшы өлдірілді, 4 тұсақ қачып құтылды. 10 октябрьде Қырғызстанның Демірқазығында 9 тұсақ түрмеден қачмағы сыйнаштығыларың 5-сі соң елі салыныпты. Қырғызстанның түрме ресмилері қачып құтыландарың 2-сінің дейін экстремизм ой терроризм білен бағылылықты өмірлік түрме тұсағылығына хөкім еділендердігіні бейлікі 2-сінің хем шуңа менгі шайпламалар есасында түрме хөкім едилен тұсағылардығыны хабар бердилер. Түрмеден қачан 4 адамдан 3-сінің Қырғызстанды еншеме бомбалы хүжімлері амалашырмақты өй дөвлет ағдарлышығы чиндилдөшік ұрнамақты айпланан топорын агдалырдыгы хабар берилер. Ортетте Түркменстанның икір аяты неше білен тұтылды. Ортеттің неше көзөкчілік өнші федерал ғолуының Владимирская область өнші дарысының ресми мағлуматына көре 48 ва 41 яшылы екі доғын героин сатмағы синаншанларында елі салыныптыр. Түркменстанның икір аятының оператив көзілік ешлердің нетежесінде полицияның көзіне дүшіндігі олырын Владимир шәкәрінде героин сөудаты өлен мешхулынмақта гуман еділенліге хабар верлер Түркменстанларың тұтылын ерінде 28 грамм героинің тапыланлығы Оларын беріні қаршы ұлым өтшверді неші фериштелеріні бей қануын сақламақ білен бағылы айыпламалар еңкәлер бұмады 10 ел мөхлетін өченілі түрме тұссағылығыны көзіңінді тұттияр. Қырғызстанның орынмық министрі Абибилла Худайбердиев коррупция білен бағылылықты деріңі бастына дүшті. Хорматлы радиудың лейджелері сіз күнің өй сағыдың кәбір тәділіклері білен таныш болдыңыз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар гүндөлүгүмүздө башлайбыз. Бирлешкен Штаттардын президенти Барак Обама, Ортеттин президенти Владимир Путинге Дамаска берген колдоо үчүн тангыйт этти. Обама CBS телеканалынын 60 минуттук кеплешүүндө сөйлөгөн сөзүндө Дамаска колдомок менен Путиндин эрбет жол башчылыгы көрсөтүлгөнүн белгиледи. Теманы хабарчыбыз Арат Первишин маалыматы менен давам эттирет.
Бирлешкен Штаттардын президенти Барак Обаманын айтмагына көрө, Орус президенти Владимир Путиндин Дамаска Qoldamağı onun yol başlığının yaramazlığını örkədiyər. Moskva bolsa pitnəçilərə qarşı görüşünə özünün qanuni hökuməti qoldayandığını aydiyər. Obama 11-ci oktyabrda Cənab Putin dünə haup salmaq bilən özünün yekətək yarani Siriyanın prezidenti Bashar al-Asadi ayaq üstünə saxlamaq üçün inni öz əskərlərini, öz qoşununu bağış etdiyər dedi. Amerikan prezidenti CBS telekanalının 60 minut artı programmasını edən çıxışına onların bu işi etməyi güçlülüğün alamati deyil dedi. Aşağıda yatan krizisin çözgüdünün talep ediyen zadının təli hükümete geçmek düğüne esası aktiyorlar düşünmeli deyip Obama 9. oktyabrda yazığa alınan interviewde aitti. Bunun yok yerine iş yol almaz. Aydırışına göre Siriyanın hükümet güçleri 11. oktyabrda kozoğlançılara karşı seveşte efesli öngü güdüştü gediptir. Buna hem sebep olan ortiyetin uğrayan hava zarbaları. Hükümet güçleri Demirgazık Günmatar velayet Idlib bilen Hamada öngü güdüştük ediyar deyip 11. oktyabrda hem Damask hem de opozisyon aktivistler aittiler. Putin 11 oktyabrda Ortiyetin devletin eyesiliğindeki Rusya bir telekanal tarafından ile yetirilen interviewda Moskova'nın maksadı Siriyanın prezidentinin kanuni hakimiyetini durnuklaştırmak ve Siriyada siyasi ilişki için gerekli şartları düretmek dedi. Halkara teröristlerinin bir diviziyası payitahtın kolayında durka Siriya hükümetine gepeşiğe köp islev olmaz. Ol özünü öz payitahtına qaba vasına duyur deyip Putin aytti. Ol prezidenti Moskova'nın Siriya kuryer koşunlu ivermecektiğini yine bir gedek kaytaladı. Ol şeyle hem Orsiye tava darbalarını İslam devleti artlı toparın dinsilerinden has köp aram opozisyon güçlere gönüktürüyer diliyani inkar etti. 11. oktyabrda Orsiyet öz usurlarının geçen 24 saatin içinde Hama, Latakya, Idlib ve Rakka velayetlerine 60'tan ağdık zarba uğrandığını, bunun hem esası nişananın İslam devleti topori bulunduğuna aitti. Siriyanın opozisyon güçleri bilen gülmatar hükümetler olsa ortiyetin İslam devleti atli topor bilen hiçbir iltişik yok, kozgolongçi toporları nişana alyandığına aitiyarlar. 11. oktyabrda Siriyanın devlet televizyonu bilen Britanya'da yerleşen Siriyanın Adam Hukukları Observatoriyası hükümet güçlerinin Idlib velayetine Tal-Eskrek sebetini ele geçirendiğini haber verdiler. Demirgazık Günmatar'daki Hama velayetinin hem rejimin güçleri bilen Livan'ın Şayi milisiyası Hezbollah'ın Elbasa şehrini ele geçirendiği aydılar. Köprenç Hama velayetine iş arparayan Gozgolongçu Topor Zepatul Şam'ın harbi bürosunun başlığı Abu Hamid, hükümet güçlerinin tanklardan, ağır artilleriyadan ve tere yer yer raketalarının peydalanıp öngörülüşlük edendiğini bildirdi. Washington Asedi hakimiyet başına kalmak için öz halkını kıynayanlıkta ayıplab, ol Suriyada urştan sonraki hükümetin bir bölüğü bolup bilmez diyen. Ortiyet bolsa Amerika'nın bu pozisyasını reddedip, İslam devleti toparının cengsilerini yenmek için en gavi mümkünçülük Asad bilen onun koşunu diyer.
Xabar Çimat Arat Pervişin maglumatlarını dinlediniz. Xabarlar gündelikimizi bildirişmedilen devam ettiriyariz. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da işlecek foto jurnalist gözleyer. Biz bilen işleşme isleseniz Azatlık Radyosu bilen e-mail ya da telefon arkalı xabarlaşın. Elektron poçtamızın adresi hat e-mail belgesi azatradio.org. Moskvadaki telefon numarımız 7-926-236-0455.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkalı iverleyen heptelik mesirlerini çap edip başlayan. Heptelik mesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımıza SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-0455. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-0455. Azatlık Radyosu'nun elektron posta arkalı iyi veren heptelik nesirlerine yazılmayı iyiciktirmem.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Oğanistan'ın Demirgazık günbatarından qoğuşan maglumatlarda söveşicilerin Batxiz vilayetinin üç etrafına hücum edenligi xabar verilir. Bu etraflar hem Oğanistan'ın Türkmenistan bilen serhedinin qolayında yerleşer. Oğanistan'daki xabarçımız Şamirdan Gulmuradi regiondaki soňky ýagdaýlar barada xabar berýär.
Gunbatar Afganistan'ın Badıgıs vilayetinin Abı Kemeri ve Mukur adlı etrafında Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasında çatışyk boldy. Bala Murgab atlı etrafında da dartkıllığın bariyanlığını yerli resmiler aydiyer. Abı Kemeri atlı etrafın Zimab ve Kennegul atlı sevti cengçilerin kontrolüne geçiptir. Mukur atlı etrafının hem Hiçke ve Sengi Ataş regionunu cengçileri basıp alıptır. Mukur atlı etrafında cengçilerin Afgan güçlerinin harbi postlarına hücum edendiğini Badıgıs velayetinin polisiyasının başlığı Velican Serhedi aytti. Etrapta cengçilere karşı harbi aparasiya geçirilir. Ençeme cengçi çatışıkta helak oldu. Afgan güçlerine olsa ziyaneten yok deyip komandir aydiyar.
عملیات تصفیه و تلاشی انجام دادیم. جاهایی که مشکوک به نظر می رسید این مناطق را ما تصفیه و تلاشی کردیم.
Badıgıs vilayetinin üç etrafı Türkmenistan'ın serhet yakasında yerleşir. Türkmen-Afgan serhedinin kolayında çet yurtlu cengçilerin bağırdığını yerli resmiler aydiyer. Abı Kemeri etrafında da Afgan güçler bilen cengçilerin arasında uruşun bar yandığını Günmatar Afganistan'da yerleşen Zafaratlı Harbi Diviziyanın Söğüş Hareketleri boyunca başlığı General Şirhemde Derbendi aytti. Etrafın Kennegol atlı sevtinde cengçilerin harbi merkezinin bağırdığını general malum etti. Şu yerden cengçiler Badıgıs vilayetinin merkezi Kalaynav şehrine de vehem salyardı. Abı Kemeri atlı etrafın Kennegol sevtinde cengçilere karşı harbi çare devam ediyor. Etraf tutuşluğuna cengçilerden arasalanır. Cengçiler etrafı terk etmeye mecbur olur deyip general umut bildirdi.
Düşman Kennegol Koygay merkezi safada mı kaldı?
Mälim bolşaly Badıgıs vilayetiniň paýtagty Kalaynav şäherinden hem käbir adamlar gorkup gaçyp çykyp başlapdyr. Wahra şäherine baryp yerleşipdir. Şeýle ýagdaýyň bardygyny Badıgıs vilayetiniň vilayet kengeşiniň başlygy deputat Bahawuddin Kadysy hem tasdiklady. Deputatyň aýdyşyça bir hepde bäri Badıgıs vilayetiniň halkynda hawatyrlanma döräpdir. Jeňçileriň Kalaynav şäherine hüjum etjekdigi barada el arasynda mış-mış ýaýrapdyr. Ýöne Kalaynav şäheriniň gorag üçin Afgan güýçleri alada edýär. Yerli ýeraly toparlar hem şol orda Afgan güýçleri bilen hyzmatdaşlyk edýär diýip Kadysy aýtdy. Abı Kemeri atlı etrafında da Afgan güýçlerinin jeňçilere garşy guraş alyp baryanyny deputat bellep geçdi. Mukur atlı etrafında hem jeňçilere garşy harbi operasiýanyň geçirilýändigini ol ma'lum etdi. Afgan güýçlerinin hujumynda 10 sany talip ýaralysy ölüpdir. Ençemesi yaralanypdyr.
نیروهای ما در سوری آب کمری مجازی داشتند.
گون ماتارا افغانستان هرات ولایتنده هم خوبصلق شرطلرنن قادل دل دیگه ایدلیار ولایتن ترکمنستان لین سرحتلشن اطرابلارنده جنگچلرن یرلشندگی خبر برلیار هرات شهرنده جنگچلرن گیرلنندگی گمان ادلیان اویلرده حکومت کوشلر طرفنن بارلا گچرلیبتر اینچمه شبهلینن توسقه دلندگنی هرات ولایتنن رسمیلری ایدیار شایمردن غلوم رادی قابلدن ازادلق رادیوسون
Түркменстанда юрдың қарашылык сенесіне таярлықлар көрілер. Эсасы чәрелер пайтақтың пайына дүшер. Біз шүгінлер Ашхабадың дүрлі бөліклерінде кешірілен маршировка юрийшілері барады. Видеорепортаж таярлыдық. Мағлуматың видео көрінішіне azadxabar.com веб-сайтымызды, социал ұрғамларында, Фейсбукта Азатлық радиосы, ВКонтактеде Азатхабар атлы сахипаларымызды көріп болер. Мағлуматың сесілі көрінішіне болса, әзір білеліктедің ләлін. Мағлуматы кәрдішім Мердан Сариев таярлады.
Түркменистанда қарашылық байрамында кесірілжек парады көрілен таярлықларың сәрінді, Илад арасында маршировкалар дейіліп атландырылен мезбуры юрийшілер кесіріліп басылынды. Әзір бұ юрийшілер пайтақтың бейтараплық көчесінде кесірілер. Кесен сенбе, яғни 10-ші октябр әтселіні, сентябрың айының орталарындың мәрі маршировкалар Ашхабадың локомотив стадионында кесірілерді. Егер де стадиондағы юристер кіндін сағат 16.00-дон тә 18.30 челіні кесірілен болса, мұндың вейлік бейтараплы күчесіндегі маршировкалар ир сағат 10-дон күн ортан 14-ді челіні дуам едер. Маршировка юристеріне дөулет идары кәрханаларының ишәрлері, харвы ве харвы дәл юқыры құжайларының курсанттардыр студенттері атнастырылып, олар даварады бір адам ялы болып, құромочылықы юрист етмеге өрен ярлер. Бұ чәрі ағатнашан студентлері оларың ақ-көк ренкілі спорт егін ескілерінден танамық мүмкін. Оларың кәв ерлердің елерінде болса, ақ ренкілі отырушылары да бар. Дөулет идары кәрханаларының ескерлері студентлерден адаты егін ескілері білен тапауытлан ярылар. Индиден бейлак маршировкаларын ирден кечирилендиги себепли 27 октябрда болжок даварлы шаарлар тоулянса, уңу катнаштырылган бюджет ишкерлери исинден окуучулардыр студенттер болсо окуудан босадылярлар. Yepin gerdişine göre aytsak adımların bu çareden yüz övürmezlikleri üçün idare kerhanaların yürütü vekilleri marşrofka gelenlerin atma at sanavını yürüdüyerler. Әдірке кесірілен маршировкалар қарасылық байрамы мұнасып етілі, дөулік еол вассасының қатнашмағынды кесірілжек байрамшылық парадының көрілен таярлықтыр. Мұндан басқада қарасылық байрамы мұнасып етілі, октябр айында бүтін юртта дүрлі орнышлы, дүрлі дәрежеде әке көп санны көпчіліклен сәрілер кесірілер.
Кәрдішім Мердан Сариевың мағлұматыны дыңледіңіз. Репортажың видео көрінішіне өрме үшін azadxabar.com веб-сайтымызды, Фейсбукта Азатлық радиосы, ВКонтакте социал ұлғамында Азатхабар атлы сахипаларымызға сияқа дедің. Ашхабаттағы маршировка юрийшілеріне қатнашыяндар дыңы пайтақтылылар болман, етен бұ чәрелері юрдың әклі вилайетлерінен хем адам кетірілер. Олар кім? Шеледе 27 октябрда қарашылық сенесі мұнасуетлі көз оңында тұтылен байрамшылық чәрелері кетірілянша, олар нейреде яшайарлар. Бұ арады Ашхабатлы ядазы Аман Мұрат Бұғаев лен кетірілен сөхветтершілігі дыңләлін. Аман Мұрадағы шүгінлер Ашхабатты Түркменстанның қарашылық байрамчылығына көрілен таярлықларын чәгінде маршировкалар, машқылар кетірілі. Шу көпчіліклейін чәрелері тұтыш юрттан чәрәчілерің хем қатнашанлық айдылы. Олар кім?
Мен құрдың ағады қаңырдан машылайын, мұның 10-10 семесі одыр, өлайет меркезлеріне, қарастырлық тәрелеріне қатмашшықлар, яғни шонны дүрлі сұнғыт номерлер, спорт номерлер білен сүксетсеклер өлайет меркезіне еғынанылды. Олардың ин сайлантқылары сайланып, шер өлайеттің ағынның 150-200 адам семесі Ашхабад шәріне пайтақты елілер. Олар 27-28 октябрда кетірілдік даварылары қатнашмалы, чықшетмелі адамлар көпсі yürüte ortak uzaylarının, yukarı uzaylarının studentleri belli bir bölüm etrafların medeniyet öylerine dürlü derecedeki kurjokları ya da olmağı aydınsat toparlarına katmışlar. Olur 9. Oktyabr'da Aşkıvat şehrine gelip uğradılar.
Amanra'daki şehirlere katnaşma için vilayetlerden getirilen adamlar nerelerde yerleştirilen?
Vilayetten gelenler esasen mekteplerin kar yerinin klas otoları boşadırıp ya da sport zallar boşadırıp şu yerde yaşamağı umum olarak şeritler dörüdürlü neyitinle kravat kar yerine rastkar duş koyduğu kar yerler olsa tuzokluyun edaraların kerhanaların işçilerine netlenen umum yaşayış aylarına apşiriklerde yerleştirildi. Budur.
Aman burada şimdi şu yağda iş olan mekteplerde yerleştirilmeyi mekteplerdeki oku prosesine ne ahili tiyatır getiriyor?
Ol mekteplerdeki oku prosesine öz tiyatırını getiriyor. Olar ulan bellemeli yağda birinden klasat olarının tamının ağdaları olsun. Ön irki ismenede Ertirki smenada okuyan, birinci smenada okuyan okulçuların, klasların belli bir bölümü ikinci smene getirildi. Yine şeyler hakkında aşkarlık yağdayı var ya, olmasa spor zarlarına, bayramçılık çarelerine katmışacakların yaşayanlı olsun. Spor zarlarına getirilmeli, spor maskları, klas saatleri şu yerde getirip bulunuk. Yine edil mektepten günlüğü ya ikinci smenlaki oku prosesine o diyen bir ulu tesir yetirip durunuk. Yani kıybet dönüştükleri aradan ayırsak olur oku prosesine sapaklan geçişine ulu tesir yetirip durunuk. Sebebi davaralı çarelerde çıkış edecekler. İyir ertirden belirlenen yere stadyonları gidiyorlar. Hem de bunun ahırına yiyem iyi şun tamamlanandan ama sonra şu yerden dolanıyorlar. Onun sonra bir mektepte artık mı sıkı uğra bulunup yönü yankı diyelim. Klas otoğlarının hana ve diye spor tarlarının bir toparı yaşayışı aynı vur diye. Budur.
Aman burada sizin aydışınıza göre şol çareçiler 9. Oktyabr'da geliptir hemen 29. Oktyabr içenli Aşkavat'ta kalırlar. Şu yağdayı adamların vilayetlerden getirilip Aşkavat'ta çarelere katnaştırılmağı şol adamların oku prosesine, iş yağdayına ne ahili tiyatır getiriyor?
Ol öz özünün belli yağdayı üstelerin bir ay temesi okuda bulmazlığı olurum. Şol bir ayın devamına geçilecek hapakları özleştirip bilmeyecektiğini ya da olmasa beyne artık ağrım sarıp özleştirecektiğini sebep olacak yağdayı.
Aşkabatlı yada zaman Murat Bugayev ile geçirilen sökretleşliği dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri Türkmenistan'ın kararsızlık bayramına tayarlıkların çayında geçirilen mezuri çarelere katnaşmaktan boyun kaçırayanlara nehili temmi verilir. Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarında orta atılan bu sovalımıza gelen tesvirlerin bir neçesinde marşarovkaların mezuri katnaşayanlar için ağır düşeyenlik aydılar. Mezuri çare katnaşmaktan boyun kaçırayanlara berilen temmi varada olsa şeyle değiller. Erkin Areşev işten kovyarlar deyip öz tesvirinde yazıyor. Bunu Madina Babacanova adlı okuyacağımız hem öz tesvirinde tasdikleyer. Serife Begençova köpçülük ağzıverlik dostlar bayram bolsun söveş bolmasın diyer. Hormatlı radyo dinleyiciler sizi diskusiya has aktif katnaşmağa çağırıyoruz. Öz fikirlerinizi adathabar.com web saytımıza sosyal ulgamlarında Facebook'ta Adatlık Radyosu Vkontakte'de Adathabar adlı sahipalarımıza tesvir görünüşünde yazın. Adathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da qaragum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Gepliyar Adatlık Radyosu sizi haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Mari vilayetinin hedirki baktiyarlık şehirçesinin yaşayıcısı öz yaşayan ovasına şehirçe statusunun verilmeğinden son bu yerde kəbir iri dizxaların kurulunluğunu ama bu ütküşüklüklerin ova yaşayıcılarının durmuşuna onun tiyatir yetirmeyenliğini Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Mari vilayetinin bayramalı etrafının odalıkı üç acı maldarçılık safhodunun hedirki adı bilen baktiyarlık şehirçesinin adının efirde tutulmazlığını soran yaşayıcısı Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sultan Açılbo bilen söhbetdeş bolup öz durmuşu barada gurrun berdi.
Türkmenistan prezidentinin kararı bilen Türkmenistan'ın ähli yerlerinde millek yerleri paylandı yaşayıcılar üçin. Şu vaqtta sizin Bahtiyarlık şehirçilerde ya da nahiler. Yaşayıcılar için millekerler birliğim ya yaşayıcılar yeterli kuruldu mu?
Bahtiyarlık şehirçeti açılanına yaşayıcılar hiç ilicayı kurulmadı. Millek yerlerim halka paylanan ok, paylansa adamlar sonu umurup alacak, salacak güne sonam paylan oklar. Cahi var da hiç il cahi salınmadı, kurulmadı. Halk kütünye.
Şimdi şu tayda sol seherçe deyip ad verilende, neymenin ifadında sonu seherçe verildi, neymen şu tayda kuruluşuklar oldu. Devlet devlası da barıp görkeme birinden sonra şu tayda seherçe adını vermek için neyhelik defkalar kuruldu.
Çağalar bağı kuruldu. Medeniyet uyu kurulu, ova sevet kurulu, hali toplumu deyip kurdular, yöne ol hiç yıl işleyen ok, şeyle boş dur, sağlık uyunu kurup verdi, kitaphane kurulan ok. Mektep kurulu, demir yol vallalını tedel ediler. Musodatlar kurulu.
Sol kuruluşu giden de uğrunda yankı yasayıcılar için yasayıcılar kurulmadı mı?
Yok, yakıcıcıdan kurulmadı yasayıcılarının.
Köçeler asfaltlandı mı?
Köçeler asfaltlandı. Yönü asfalt kovullu, yönü sonu hiç ile ki araftasılığa teretken yok. Bir nehile mota halk için bir yarımdır iş karalıp, so oğudan köçeler bir hapa yatmadı yali, sonu bir teretseler. Katı güdüğün yağdayda ne bir asfaltlı köçeler hapa olup yatır. Yani. Şehir çadına degen ok, on sonum oban üçten bir bölüğüne su varan ok. Ana so su yağdayına teretseler.
Sönmeyle getir etmecilikler var olsa ilat köpçülüğü arda şikayet eden ok mu?
Arda şikayet etkiler. Ova sebebi var ve etkiler. Ova sebebi olsa itiraf hakimliğine gidin diye yaşayıcılarına. Halk olsa itiraf hakimliğine geliye. Zay yağdayını düşündürüye. Millek yağdayını düşündürüye. Su yağdayını düşündürüye. Sönmeyle gelip etkiler. İnha bolya düdülür diye yönü düdülüyen zat yok. Ay gün geçip dur. Neyse gidip yukarı yol başlılara yüzlönülür, arda yatıp gördüler, hiç ili sonu onarıp bilen oklar.
Zahaya, millere, mehtaç hocalıklar köp mü şehercede?
Ken, zahaya da mehtaç adam ken, millere de mehtaç adamlar ken. Bir öyde üç gelinli, iki gelinli olup oturanlar ken, mehtaç olup oturanlar. İş yağdayına da mehtaçlar ken, hiç il hocalığına işlemen şeylik, Kütönyen hocalıklarım katken, sonu da teretseler. Millek yer paylasa o olacak. Zahitçili yetin ok, halk kütönye. Üçten bir bölüğüne su varan ok, o suyu teretseler.
O da hiççilik su yok değil ya de. Sol kıranlar çekilende ne için şehirse doğal çekilmedi, son sebeplerin halk neyme de var ya.
Çekilende doğal çekildi, yöne son üçten bir bölüğüne su varan ok, çıkan ok. Neyme yağda dediğini biz bilem de sonu.
Nefesine mesal için, özünüz ustayda nehele kıyınçılık çekeceğiniz, zayi etmeçiliğinden ya su etmeçiliğinden, öz maskalarına bir tesir eden yer buluyor musun?
Öz maskalarımı zayi sorup, ken, itiraf hakimliğine ken katmadım. İn sonunda netice bulmanın son, itiraf hakimliğine varsan inha buluyor diye, o vatavede varsan men çözüp bilem yok diye, hakimliğe gidin diye, hakimliğe varsan inha çözür, bariyat diye, Yönü barlayan zat yok, hakikaten mehtaç bir sonu.
Xabarçımız Sultan Açılıvanın geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen yarım saatlik xabarlar gündelüğümüzün şuunku sahanını cemliyarız.
Gittip çıktım kinahına.